În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Ne bucurăm că ne-am întâlnit și astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu. În primul rând, vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați urat la mulți ani, mi-ați trimis un gând bun pe diferite, pe WhatsApp, pe Messenger, pe e-mail, pe toate căile, prin intermediul unuia sau altuia. Vă mulțumesc tuturor. Sper să nu vă supărați dacă nu vă răspund personal, deși personal mă gândesc la voi, la fiecare, și pentru darurile pe care le-am primit, și vă mulțumesc. Foarte mult vă mulțumesc pentru dragostea voastră. Și pentru că v-am vorbit despre Emil Gărleanu și despre cartea care n-a mai fost reeditată, Bătrânii, schiță din viața boierilor de altă dată, schiță din viața boierilor moldoveni de altă dată, și pentru că v-am spus despre ei și se pare că, nu știu, v-a impresionat ceea ce v-am spus, așa încât am primit două sau trei cărți vechi din 1911, editate, două cărți editate în 1911 cu acestui Emil Gărleanu, Bătrânii, și una xeroxată, am primit-o. Și așa, pentru ca să vă mulțumesc tuturor, v-aș citi dintr-una dintre povestirile spuse aici de Emil Gărleanu, Sufletul nu îmbătrânește, se numește, la pagina 111. Și zice așa, vă închipuiți, Duduia Viorica era o fetiță, nepoțica, care îi citea Cucoanei Sultana. Deja Sultana era cucoana boieroaică, că de aia se vorbește despre boierii de altă dată. Zice, Duduia Viorica se opri din citit. Deci încep să vă citesc ca o mulțumire din această carte care am primit-o. Tuturor care mi-ați urat la mulți ani și care îmi doriți binele și mi-aș dori să fiu măcar la jumătate din cum mă vedeți voi și la jumătate măcar din cât îmi doriți voi. Nuvela se numește Sufletul nu îmbătrânește. Și au zis, Duduia Viorica se opri din citit, căci țipătul ascuțit al păunilor tăia în întrerupt liniștea odăii. Altădată, boierii vechi, mai cu seamă cei din Moldova, dar să știți că și grofii maghiari din Ardeal aveau pe la curțile lor, cam toți deveniseră așa un fel de enciclopezi, un fel de strângători a tot ce era mai valoros în Europa și în lume în vremea aceea. Nu era curte boierească sau a vreunui grof ungur sau boierească din Moldova sau țară românească în care să nu se adună cam tot ce e mai valoros, începând de la cărți, tablouri, să se aducă arbori din diferite continente, să fie plantați, să se facă noi încercări de culturi care veneau de pe alte continente, de culturi agricole, mă refer, dar nu numai. Așa încât ajunseseră mai toate conacele boierești și din Moldova, dar și din Ardeal, dar și din țara românească, să devină un fel de semigrădine, grădini botanice. În Ardeal, dacă o să vedeți, o să fiți atenți și o să citiți vechile mărturii, o să vedeți că mai toate vechile palate ale grofilor erau aproape un fel de grădini botanice. Acești nobili maghiari și nu numai se împărtășiseră de cultura întregului imperiu habsburgic și a întregii lumi, merseseră la studii în străinătate, cunoscuseră altfel de lume, aveau destui bani ca să meargă să facă în conjurul lumii sau să cunoască alte continente și se întorceau de acolo cu tot felul de tradiții, așa și boierii români din Moldova și țara românească, și aduceau tot ce era mai deosebit, mai frumos, mai interesant de peste tot. Și acum au mai rămas, dacă vă duceți prin satele ardelene, unde au fost palate sau conace ale grofilor sau ale boierilor moldoveni sau munteni, o să vedeți că se știe și acum unde au fost copaci sădiți în Ardeal, încă se mai păstrează. Copacii deosebiți sădiți acolo de la arborele cu floare de la lea, cum era prin Ardeal, până la secoia și tot felul de arbori și de flori nemai întâlnite, și fiecare boier și fiecare grof își făcea un fel de grădină specială de plimbare. Era așa un fel de titlu de glorie ca fiecare să-și aibă un... Dacă a văzut la Versailles, să zicem că, sau la Schönborn, la Marele Palat din Viena, ce grădini aveau, păi să-și facă și ei o grădină. Să aibă și ei ceva deosebit. Și făceau grădină, și făceau havuzuri, și făceau... treceau apa prin grădină, și făceau fântâni, și făceau lacuri în care, de care să se bucure și pe lângă care să se plimbe. Era o întreagă lume. Noi, trecând prin perioada comunistă, am fost învățat că tot ce au adus acești oameni și tot ce au făcut acești boieri și acești grofi a fost numai rău. Rău, rău și rău, și au fost un fel de criminali, de răi, care au ținut poporul sub papuc, dar să știți că lumea se îndrepta încetul cu încetul în acea vestită epocă Belle Époque, dinainte de primul război mondial, se îndrepta încetul cu încetul spre democratizare, spre luminare, încetul cu încetul țăranii și muncitorii dobândeau drepturi tot mai multe, începeau să se apropie de o anumită egalitate cu oamenii care, cu nobilii care până atunci aveau mare trecere și mare importanță și își dobândeau dreptul de vot, își dobândeau dreptul de a fi educați, de a învăța, dreptul de a munci, dreptul de a fi răsplătiți pentru munca lor. Acesta se întâmpla în toată lumea, în toate imperiile europene, dar nu numai. Chiar și de aici se prelungea în toată lumea, pentru că Europa stăpânea toată lumea. Dar o imensă valoare au adus acești oameni, acești boieri. O imensă valoare au adus pe pământurile lor, la conacele lor de la țară sau grofii din Transilvania, pentru că au adus tot ce era mai modern în știință, în tehnologie, au încercat să aducă, au încercat să implice. Noi am văzut, în general, învățați în perioada comunistă, numai partea rea sau întunecată, dar n-am văzut și partea bună. A trebuit să vin în Ardeal și să văd și să cunosc oamenii în diferite sate, să văd vechile palate și arhitectura lor, ale grofilor maghiari, după aceea să ajung să citesc despre acești oameni sau despre boierii vechi din țara românească sau din Moldova și să văd câte au adus acești oameni și câte au încercat și cât au contribuit de mult la ridicarea poporului, aproape aș zice vrând nevrând și forțați de evenimente și de întâmplările și de evoluția în general a lumii spre bine, au fost nevoiți, luându-se unul după altul, să elibereze tot mai mult din robie oamenii și din iobăgie și din dependența lor absolută de pământ. Erau adevărate grădini zoologice, aș zice, la acești boieri, că aici vreau să ajung, foarte puțin reușeau să țină animale sălbatice în cuști sau în cine știe ce condiții, dar cei mai mulți aduceau tot felul de păsări foarte deosebite pe care le lăsau libere sau le țineau în colivii, dar pe cele pe care le lăsau libere le lăsau în aceste parcuri pe care le făceau, aceste așa zise grădini botanice. Așa s-a întâmplat aici, deci erau într-un conac, era Duduia Viorica, o nepoțică de vreo 14 ani, probabil, care îi citea cu coanei Sultana, o femeie deja de 50 de ani, poate trecută de 50 de ani, și din parcul și din livada conacului se auzeau strigătele ascuțite, țipătul ascuțit al păunilor, care tăia neîntrerupt liniștea odăi. Și zice Duduia Viorica, ce-o fi având pe unii Viorico, nu, zice Cucoana Sultana, ce-o fi având pe unii Viorico, ia du-te la de vezi. Cucoana Sultana, mătușa Vioricăi, spuse aceste cuvinte fără să se miște din jilțul unde stătea, ca adâncită în farmecul stihurilor auzite de la citirea nepoțiței. Copila puse cartea pe măsuță și alergă la fereastră ce da în ogradă. Ce au pe unii moș, Vasile? Strigă ea de la fereastră. Ce să aibă Duduie? Pe semne fac a ploaie, răspunse un glas răgușit din ogradă. Ca și cum ar fi înțeles neliniștea fetei, pe unii din grădină tăcură. Numai pe acoperișul hambarului din fața casei se mai auzea vaietul unuia. Copila își îndreptă privirile într-acolo, pe unul răsări în vârful acoperișului și își înroti penele. Vai, mătușică, ce frumos e! Pe seninul cerului pasărea părea o floare măiastră țesută din fir și bătută în mii de pietre nestemate. Copila rămase multă vreme cu privirile răpite de această vedere strălucitoare, când pe unul își strânse penele și lunecă în aer, pierzându-se printre copaci, copila se întoarse la loc cuprinsă de o mare părere de rău. La zgomotul pașilor nepoțicăi, Cucoana Sultana întoarse capul. Viorico, mai citește odată sfârșitul poeziei de adineauri. Viorica luă cartea și citită răgănat cu glasul ei cel dulce. Și acum zice poezia. Și se încape vreo mărire, și se încape vreo mărire, fiind ființa pătimașă, când sufletul de necazuri ca de moarte se zdrobește, ah, Dumnezeule Sfinte, pentru ce mi-ai dat simțire, pentru ce să simt durere până și de despărțire? Astea erau versurile. În tăcerea odăi glasul se tăpi ușor cu cel din urmă stih. Cucoana Sultana rămase pierdută pe gânduri, copila închise cartea și ieși din odaie în vârful picioarelor. Pe fereastra deschisă străbătea mireasma florilor de vișin, împrăștiindu-se în tot cuprinsul odăii. Privirea Cucoanei Sultana luneca peste grădina înflorită, deasupra căreia mii de albine își încrucișau zborul. Scăldată de lumina rumenă a apusului, se arăta în față coasta de deal peste care șerpuia ca un brâu roșu drumul umbrit de livezi. Printre genele lungi și negre, cât de fermecătoare se desfășurau aceste priveliști ochilor pe jumătate închiși ai Cucoanei Sultana, căci închipuirea unei ființe visătoare cum e dânsa clădește frumuseți neasemănate lângă acelea pe care alții de-abia le pot vedea în mărimea lor firească. Iată de ce, pentru Cucoana Sultana, pânza de floare ce acoperea grădina se desfășura departe, înneca toată zarea ca o apă trandafirie, ne lăsând decât poteca îngustă pe care avea să se întoarcă de la vânătoare vioiu ca un făt frumos conul Alexandru, soțul dumneiei. În așteptarea lui, zumzetul albinului se părea o cântare nespus de duioasă ce se înălța ca într-o biserică sub bolta de rubina cerului. Se gândi Cucoana Sultana, sufletul nu îmbătrânește. Ce 50 de ani când poți prinde încă farmecul unei nopți de primăvară, când mai poți înțelege frumusețea plină de poezie a unei grădini întroienite de floare. Sufletul Cucoanei Sultana rămăsese tânăr ca în copilăria dumisale, când tăcea dimineți întregi prin livada aceasta, pierzându-se în priveliștea vreunui copăcel singuratic peste floarea căruia razele soarelui de mai cădeau ca niște fire de beteală pe o roche de mireasă. Aceleași doruri, aceleași gânduri, ferite în curățenia lor de neplăcerile vieții, îi cuprindeau și acum sufletul. Un oftat ușor ridică pieptul Cucoanei Sultana, aduse mâna la frunte, deștrânse tâmplele între degetele subțiri, ca și când ar fi vrut să-și cuprindă gândurile. Mâna-i căzut din nou în poală, iar privirile începură începuai zăbovi iarăși în depărtare, printre genele apropiate, câte nu trezărește coana sultana, pânza de floare pare să se destrame, în golul ei scântează aleile tainice acoperite cu nisipul gălbui, ca aurul pe nisipul acesta cu coana sultana, se regăsește copil alergând în toate părțile căutând să se ascundă prin deșișul liliecilor înfloriți. Parcă se aud în glasul dulce, un glas dulce care strigă, Sultanico! Sultanico! Dar în deșișul liliecilor niciun răspuns. În capătul aleii răsare chipul blând, plin de grijă al mamei, ce-și caută dorul, caută mult, mult și strigă încă o dată, de două ori, cu glas tremurat, Sultanico! Sultanico! Într-un târziu abia o găsește pitulată, ca o păsărică printre crengile bătute de floare, dar niciun semn de supărare. Deasupra căpușorului bălai se revarsă ploaia de sărutarea mamei. Apoi, mai târziu, pe același alei, pare că se desprind alte două umbre. Pana sultana se privește fată mare în zilele de logodnă, alături de chipul ei se desușește acel al conului Alexandru. Tânărul se pleacă, rupe o floare, i-o dă, pieptul fetei tresare când întinde mâna să atingă pe aceea logodnicului drag, totul se șterge iarăși ca un vis. Genele cu coanei sultana se apropie mai mult, parcă doarme, un zâmbet de fericire îi scaldă fața, cum stă răpită de amintiri, un glas domoli se apropie de ureche și șoptește o poveste fericită, în care, clipă cu clipă, îi se înșiră viața de mai încoace petrecută lângă conul Alexandru, cale străbătut în tovărășia unui sfătuitor iubit, cu coana sultana tresării, i se păruse cu atinsese cineva pe umăr, nu fusese nimeni. De câte ori se prelungește lipsa conului Alexandru, o cuprinde o neliniște grozavă, în clipele de tipul acesta simte că de mult cât de mult își iubește soțul, îngrijită, se pleacă lângă fereastră, cercetând zarea, soarele lunecase după deal, drumul rămăsese întunecat, pustiu, un vânticel cald clătina vârful copacilor. Coana sultana suspină și veni să se așeze lângă măsuța de scris. Muie pana în călimară și începu să scrie șoptind fiecare cuvânt. Inimii ce se trudește în zadar, sfatul vorbește. Rămase puțin pe gânduri, șterse stihul. Al doilea mai scrise puțin, apoi citi cu glas tremurat. Inimii ce se trudește, niciun leac nu se găsește. Of, niciun leac nu se găsește, duse mâna la frunte, strânse tâmplele între degetele subțiri, apoi se plecă din nou peste măsuță și începu să scrie mai departe. Asta e o povestire de Emil Gârleanu, foarte frumoasă. Știu că nu mai aveți timp, știu că oamenii acum au devenit grăbiți, vor să li se spună tot într-o clipă, nu mai au răbdare, nu mai au timp să citească asemenea amintiri, asemenea lucruri care nu au nimic deosebit, nicio întâmplare specială, un crâmpei din viața unui om care a trăit acum 120 de ani, 130 de ani, 140 de ani, pare fără niciun folos, dar cred că asemenea povestiri și plecarea inimii noastre spre asemenea povestiri, spre asemenea trăiri, spre asemenea lucruri simple trăite de un om, mi se pare că sensibilizează sufletul nostru. Îmi pare că sufletele noastre s-au brutalizat sau, aș zice, bestializat, în sensul că s-au animalizat. Nu mai au această finuță atenție asupra celuilalt și înțelegere și îngăduință. Sau am împărțit prea dur lucrurile în alb și negru, în oameni răi și oameni buni și nu mai vedem și partea bună din acești oameni. Oricum, m-am bucurat să vă citesc aceste versuri frumoase, aceste cuvinte frumoase ale lui Emil Gârleanu, dintr-o carte dăruită de voi. Acum m-aș întoarce la cuvintele din facere despre care vorbim, marța și miercurea, vorbim de cuvintele facerii din capitolul 22, am ajuns la capitolul 22, Și acum, acolo, la capitolul 22, este capitolul în care Avram este chemat de Dumnezeu să jertfească pe fiul său Avram, în care Avram este chemat de Dumnezeu să jertfească pe fiul său Isaac. Și Dumnezeu îl oprește la vremea potrivită ca să nu își ucidă copilul și îi dă în loc un berbec al cărui coarne erau încurcate într-un tufiș. Și m-aș opri la un verset 14 din capitolul acesta 22, care este foarte puternic, un verset foarte cu multe înțelesuri și mult adevăr. Și zice versetul așa: și-a chemat Avram numele locului aceluia Dumnezeu a văzut. Adică după ce s-au întâmplat toate acestea, după ce el fusese chemat de Dumnezeu din casa lui, din cortul lui: Avraame, Avraame, ia pe fiul tău, singurul tău fiu pe care îl iubești, și adu-mi-l jertfă mie pe muntele Moria, pe muntele pe care ți-l voi arăta eu. Avram își strânge de ceea ce are nevoie și ia fiul și ia două slugi și un asin pe care pune lemnele și cele care mai erau necesare, și fac această călătorie de 3 zile, călătorie despre care am vorbit noi. În timpul acestei călătorii ajunge, la sfârșitul acestei călătorii ajunge la poalele muntului Moria, și înainte de a urca îi lasă jos pe cei doi slujitori împreună cu asinul și zice: noi mergând vom aduce jertfă lui Dumnezeu și ne vom întoarce. Adică de fapt el le spune foarte clar că ei doi se vor întoarce, el și fiul său se vor întoarce. Voi așteptați-ne aici. Mergând vom aduce jertfă lui Dumnezeu și ne vom întoarce. Adică o încredere extraordinară a lui Avram vedem aici, în faptul că Dumnezeu până la urmă nu-l va pune să jertfească fiul, sau și dacă îl va jertfi, Dumnezeu are putere să-l învie și să-i îl dea înapoi. Adică Avram nu putea crede că Dumnezeu își calcă cuvântul, Dumnezeu care venise în curtea lui, Dumnezeu care venise în curtea cortului său, pe care Avram îl hrănise în fața cortului său și care îi promisese că, iată, anul viitor, pe vremea asta, soția ta Sara va naște și un prunc de parte bărbătească, și prin acesta, după aceea a promis Dumnezeu că prin acest copil care se va naște în Sara peste un an, din acest copil se va naște un neam mare și va fi binecuvântat Avram peste toate veacurile și timpurile. Ori asta fusese o promisiune, un jurământ al lui Dumnezeu, și acum îi cerea să-l jertfească. El credea în cuvântul lui Dumnezeu și deci era absolut convins că ceva se va întâmpla, Dumnezeu se va îngriji și nu îi va cere ca să jertfească fiul, sau dacă îi va cere, era absolut convins că Dumnezeu poate să-l facă să învie, chiar dacă el își va ucide copilul, chiar dacă va lăsa să se scurgă tot sângele din el, chiar dacă îl va pune după aceea, ca așa se făcea la jertfe, chiar dacă îl va pune după aceea sau îl va tăia bucăți cum se făcea la jertfe, și îl va tăia bucăți și îl va pune bucată cu bucată pe jertfelnic, chiar dacă după aceea va ardere de tot trupul copilului său Isaac, era convins că dacă va vrea Dumnezeu, poate să-l învie. Din cenușa aceea, din ce-a mai rămas, din bucățile acelea împrăștiate ale trupului copilului său, Dumnezeu poate să-l învie. Asta era credința lui Avram. Și era convins când a spus: noi mergem să ne închinăm, să aducem jertfă lui Dumnezeu, voi așteptați-ne aici că ne vom întoarce. Adică era convins că ei se vor întoarce amândoi, vii și nevătămați, și Avram și Isaac. Și atunci ne întrebăm, și ei urcă spre muntele Moria, el cu fiul său, și fiul său îi spune: tată, foc avem, cuțit avem, lemne avem, Dar mielul de jertfă, unde este? Oaia de jertfă, unde este? Și Avraam îi răspunde, de aceasta se va îngriji Dumnezeu. De aceasta va vedea Dumnezeu. El se va îngriji. Poate să fie tradus și va vedea Dumnezeu. Exact cum la noi se folosește a vedea în înțelesul de vezi, du-te în casă și vezi de ciorbă, ce e acolo, ce s-a întâmplat, s-a prins. Sau zici, am mers la țară și am văzut de animale, adică m-am ocupat de animale, m-am îngrijit de animale. În sensul ăsta, zice Avraam, de aceasta va vedea Dumnezeu fiule sau se va îngriji Dumnezeu fiule. Asta e traducerea. Și merg mai departe. Deci nu îi spune... Am putea crede că Avraam l-a mințit pe fiul său, pentru el știa că jertfa va fi fiul său, dar el era absolut convins, de fapt. Eu nu cred că l-a mințit, și el era absolut convins că, într-adevăr, se va îngriji Dumnezeu de oaia jertfei sale și că nu fiul său va fi jertfa, sau dacă va fi, până la urmă, îl va da înapoi, și alta va fi jertfa. Da. Aceasta era credința lui Avraam. El urcă sus, face jertfelnicul, pune lemnele pe jertfelnic, își leagă copilul, îl pune pe jertfelnic și ridică cuțitul ca să-l taie, să-i se scurgă sângele și să-l taie în bucăți și să-l așeze pe jertfelnic și pe aceea să-i dea foc. În momentul când îi ridică cuțitul, îngerul îl oprește, care îi spune, acum am cunoscut, am văzut că te tem de Dumnezeu, că pentru mine, zice Domnul, n-ai cruțat pe fiul tău cel iubit. Îngerul zice, acum am cunoscut, am văzut că te tem de Dumnezeu. Și Dumnezeu spune prin cuvântul îngerului, că pentru mine n-ai cruțat pe fiul tău cel iubit. Și atunci, recitind sau povestind această întâmplare minunată, repovestind-o, atunci ce vrea să spună Avraam când cheamă numele acela, numește acel loc Dumnezeu a văzut? Ce poate să însemne? Ce vrea să spună Avraam când numește acel loc? Deci, ce i s-a părut lui că a văzut Dumnezeu? Dumnezeu a văzut. Ce i s-a părut lui așa de mare, de important, încât a numit locul acela Dumnezeu a văzut? Primul răspuns ar fi bineînțeles, putem înțelege Dumnezeu a văzut, s-a îngrijit, se îngrijește. Unele traduceri chiar așa sunt. Dumnezeu se îngrijește, Dumnezeu a văzut. Cred că în primul rând, Avraam a numit acel loc Dumnezeu a văzut pentru că i-a spus copilului, Dumnezeu se va îngriji, va vedea de oaia jertfei sale. Dumnezeu va vedea. Dumnezeu va vedea de oaia jertfei sale, s-a îngrijit, se va îngriji. Ăsta e înțelesul și cred că, de fapt, Avraam a răspuns așa fiului său, dar, de fapt, el de la început a trăit într-o tensiune foarte mare în care credința lui în Dumnezeu biruia neîncetat necredința, dar era o tensiune foarte mare în inima lui. De o tensiune în care se încredința tot timpul pe sine că Dumnezeu se va îngriji. Ceea ce i-a spus fiului său când acesta l-a întrebat, dar oaia unde este, că n-avem oaia de jertfă, ceea ce i-a spus, se va îngriji Dumnezeu, va vedea Dumnezeu de oaia jertfei sale, se va îngriji Dumnezeu de oaia jertfei, ceea ce i-a spus era doar o răbufnire a luptei sale interioare în care această credință în Dumnezeu biruia neîncetat, credința că Dumnezeu se va îngriji. Și când a văzut că Dumnezeu se îngrijește cu adevărat, când până la locul de jertfă se străduia să creadă cu toată ființa că Dumnezeu se îngrijește, Dumnezeu va vedea de oaia jertfei, dar în momentul când a văzut la propriu că Dumnezeu s-a îngrijit, nu l-a lăsat să-și ucidă copilul, ci s-a îngrijit și i-a dat un alt berbec prins cu coarnele într-un tufiș, atunci e ca un fel de biruință deplină, interioară și exterioară, a luptei care avusese loc în sufletul său, a părții bune care se lupta în sufletul său cu partea întunecată, cu partea neîncrezătoare, cu partea temătoare, cu partea revoltată și tulburată din el. Și până atunci a fost o luptă foarte mare în care biruia neîncetat, încrederea că Dumnezeu se îngrijește, Dumnezeu vede, cunoaște el ce trebuie să facă și știe și va face ceva, dar în momentul când chiar a văzut la propriu că Dumnezeu l-a oprit din jertfă și i-a dat un berbec spre jertfă, în momentul acela a pus nume acelui loc ca un fel de sfârșit al războiului din inima sa, ca un fel de exact cum s-ar bate două tabere pe un munte, nu? Două tabere, unii ar zice, nu, unii zic, noi credem în împărăția noastră și în împăratul nostru, iar alții zic, noi credem în împărăția noastră, noi suntem soldații împăratului verde și slujim lui, iar noi suntem soldații împăratului roșu și slujim lui, și în urma biruinței se zice că biruiește împăratul roșu și atunci sus pe vârful muntelui se scrie cu litere mari ca să se vadă departe, aici stăpânește împăratul roșul. Ei, așa a fost lupta aceasta în inima lui între necredință și credință, între necredința în Dumnezeu și credința în Dumnezeu. A biruit credința de plin, dovedit, și atunci el a pus acelui vârf de munte, acelui munte, i-a pus numele Dumnezeu se îngrijește. Dumnezeu vede, Dumnezeu a văzut, Dumnezeu s-a îngrijit. Aceasta este un lucru foarte mare, adică foarte, foarte adânc, foarte serios. Acesta este unul dintre motivele pentru care Avram s-a grăbit să numească acel loc Dumnezeu se îngrijește sau Dumnezeu a văzut. Un al doilea motiv pentru care putem crede că acel loc a fost numit de Avram Dumnezeu a văzut, este pentru că auzim pe Îngerul lui Dumnezeu zicând: Acum am cunoscut, am văzut că te tem de Dumnezeu, că pentru mine n-ai cruțat pe fiul tău cel iubit. Prima parte e cuvântul Îngerului, a doua parte e cuvântul lui Dumnezeu. Deci acum eu, Îngerul, am cunoscut, am văzut că te tem de Dumnezeu. Și pe aceea spune cuvintele lui Dumnezeu că pentru mine, cu nu mare, n-ai cruțat pe fiul tău cel iubit. Și cu înțelesul că și Dumnezeu a văzut că pentru el, că pentru mine n-ai cruțat pe fiul tău cel iubit. Și Dumnezeu a văzut. Se pare că acest cuvânt al Îngerului, acum am cunoscut, acum am văzut, și Dumnezeu a cunoscut și a văzut că pentru mine n-ai cruțat pe fiul tău cel iubit, Facere, capitolul 22, versetele 11-12, se pare că așa de mult l-a impresionat pe Avram cuvântul, probabil că în inima lui s-a luptat foarte mult. De ce, Doamne, de ce îmi cere asta? De ce asta? Care este rostul unei asemenea rugăminți, unei asemenea cerințe de a-mi ucide eu copilul după ce mi-ai promis? Care este rostul? Se pare că întrebarea aceasta l-a secătuit, l-a ars pe Avram, dar el continua să meargă să facă porunca lui Dumnezeu. Dar l-ardea și îl fierbea el în suc propriu, gândindu-se, de ce, Doamne, de ce? Iar setea de a afla acest răspuns Era mare în inima lui Avram. Poate că neînțelegerea aceasta era mai dureroasă, era mai greu de dus decât însăși posibila uciderea fiului său. Adică problema că dintr-o dată acest Dumnezeu care îi slujai, pe care îl iubeai, pentru care ai plecat din țara ta, nu-l mai înțelegi, nu-l mai înțelegi nici cum. O neînțelegere completă cu Dumnezeul tău, pentru care până atunci ai lăsat tot, ți-ai schimbat viața din temelii, ai plecat din Urul Caldeii, te-ai dus în Haran, în zonele peste 500 de kilometri în nord de Damasc, după aceea ai coborât în Palestina, acolo ai trăit în toată această perioadă ca un emigrant, ca un călător care n-a nimic pe pământ stabil, ci în corturi și cu turme, plecând dintr-un loc într-altul. Și din cauza foametei, a secetei, a trebuit să călătorească și în Egipt și în zona Gazei de astăzi ca să găsească loc de scăpare în fața foametei și greutăților. Deci lăsase totuși, trecuse din atâtea încercări și n-avea nimic stabil, nimic clar și totul de dragul lui Dumnezeu. Ori în relația sa cu Dumnezeu, în care mobilizase atâta lume și pe nepotul său Lot și pe sora și soția sa Sara și pe Terah tatăl său și pe atâția și atâția păstori și până avea sute de slujitori și soția ale acestora, implicase și mobilizase atâta lume în pentru că credea în acest Dumnezeu și în cuvântul lui și dintr-o dată relația cu Dumnezeu devenise foarte complicată, nu mai înțelegea de ce îi cere asta Dumnezeu când îi promisese și se jurase altceva și acum îi cere să-și ucidă tocmai ceea ce Dumnezeu promisese și jurase că din acel copil va ridica un neam mare din care se vor ridica mai mulți regi și împărați și se vor binecuvânta toate neamurile pământului din neamul care se va ridica din acel copil. Deci Dumnezeu îi promisese cu cuvânt veșnic, cu jurământ aceste lucruri și acum dintr-o dată îi cere să-l ucidă. Era o ruptură interioară pentru Avram. Cred că pentru Avram această ruptură și această neînțelegere, această durere interioară de neînțelegere între el și Dumnezeu era așa de mare încât era mai mare durerea pentru aceasta decât durerea posibilei jertfe a fiului său cel unul și singurul născut și pe care îl iubea atât de mult. Era mai mare. Adică fără fiul său mai putea fi viață și mai putea să meargă înainte și el și soția lui și slujitorii lui și toată lumea fără fiul său, dar fără Dumnezeu, fără să-l mai înțeleagă pe Dumnezeu, ruptura lui față de Dumnezeu ar fi fost fatală pentru că era dovada unei vieți ratate de la început până la sfârșit. Ori și pentru el și pentru toți cei erau care le urmaseră. Ori asta era o chestie foarte dureroasă. Deci se pare că Avram a călătorit spre muntele Moria în această ruptură, în această sete de a afla de ce, de ce, Doamne, de ce îmi cere asta? Iar atunci când i s-a oferit un răspuns și s-a zis, acum am cunoscut, am văzut că te tem de Dumnezeu, îi zice îngerul și după aceea îi spune prin glasul îngerului, îi vorbește Dumnezeu și zice că pentru mine cum mare, am văzut, zice Dumnezeu, că pentru mine n-ai cruțat nici pe fiul tău cel iubit. Când i s-a oferit acest răspuns, că de fapt a fost o încercare totală a credinței lui, atunci a strigat acest răspuns al durerii lui, acest răspuns, această neînțelegere a strigat-o din toți rărunchii, a rostit-o cu glas tare și a pus locul lucrului acelui anumele Dumnezeu a văzut. Deci pentru asta m-a purtat până aici, deci pentru asta m-a pus să-mi jertfez fiul. Până la urmă nu m-a pus, dar pentru asta mi-a poruncit să vin aici să-mi jertfez fiul. Pentru ca Dumnezeu să vadă. Și Dumnezeu a văzut. Adică era probabil că vestea, bucuria pe care i-a sădit-o în suflet, vestea dată de Dumnezeu și de înger, despre mila lui Dumnezeu, despre încununarea lui Dumnezeu pe care o are, care i-o dăruiește Dumnezeu lui Avram, despre neamul din care va fi castelele cerului și ca nisipul mării care se va naște din el, din Isaac, și despre binecuvântarea care va veni peste toate neamurile prin acest neam. A fost așa de mare bucuria acestei reînnoire a legământului, încât, înțelegând de ce l-a purtat Dumnezeu până în situația asta limită, a strigat și a lăsat veșnic numele acelui loc: Dumnezeu a văzut. Dumnezeu a văzut că am credință în el, Dumnezeu a văzut că l-ascult până la capăt, că pentru el nu îl jertfești pe fiul meu cel născut, Dumnezeu a văzut. Și de aceea, acest al doilea motiv pentru care, probabil că Avram a pus numele Dumnezeu a văzut, în sensul de a cunoscut, a cunoscut. Acum am cunoscut, am văzut. Un al treilea motiv pentru care putem spune că Avram a pus numele acestui loc Dumnezeu a văzut sau Dumnezeu vede, este înțelesul: Dumnezeu se îngrijește, Dumnezeu vede, Dumnezeu, cum vă ziceam la început, du-te vezi de animalele acelea, să zicem, zice tatăl. A vedea de animalele acelea, să te îngrijești de animalele acelea. Bunica mea spunea așa: vedeți de animalele acelea, vedeți de vite, vedeți de porci, vedeți de ce mai aveam pe acolo. Vedeți de gospodărie, plecau undeva și zicea: vedeți de casă, aveți grijă. Adică a vedea era în înțelesul de a se îngriji, a se îngriji. Deci un al treilea motiv pentru care Dumnezeu, pentru care Avram a pus numele acestui loc, Dumnezeu vede sau Dumnezeu se îngrijește. O încredere, până la urmă, la nivel personal, dar și general, în providența lui Dumnezeu, că Dumnezeu se îngrijește. Iată, Dumnezeu s-a îngrijit. Dumnezeu se îngrijește. Adică, exact cum le răspunde, la cei doi, cum îi răspunde la fiul său atunci când urcă pe drumul spre vârful muntelui Moria și zice: de oaia jertfei sale Dumnezeu se îngrijește. Dar, da, Dumnezeu se îngrijește, a pus numele acesta, pentru că Dumnezeu s-a îngrijit cu adevărat, dar nu numai în înțelesul personal și individual al situației acesteia, ci există și înțelesul general, universal, al faptului că orice se întâmplă, orice vine peste noi, orice întâmplare este îngăduită Dumnezeu, este voită, este îngăduită sau voită de Dumnezeu, și Dumnezeu se îngrijește. Este un rod al providenței, este un rol al îngăduinței lui Dumnezeu, dar mai cu seamă intră cumva sub haina, sub haina providenței lui Dumnezeu. Deci ne acoperim, intrăm sub mantaua providenței lui Dumnezeu. Dumnezeu le știe dinainte, le cunoaște, știe locul fiecărui lucru, fiecărui om, fiecărui întâmplări în viața noastră. De este și în înțelesul, da, deci nu numai înțelesul personal că Dumnezeu se îngrijește sau s-a îngrijit aici în situația asta, ci că în toată viața noastră, în tot ce se întâmplă, Dumnezeu se îngrijește. Adică orice ni se întâmplă, bine sau rău, este spre folosul nostru etern. Asta e înțelesul: Dumnezeu se îngrijește. Că ceea ce, de fapt, este o filozofie cumva tainică pe care ne-o spune Avram și pe care noi acum nu o înțelegem sau o înțelegem foarte puțin, Este o filozofie profundă, o tainică înțelegere a lui Avram, aceea că tot ce se întâmplă în viața noastră, toate aberațiile, toate lucrurile care par aberante și stupide și de neînțeles și care se întâmplă în viața noastră, sunt de fapt o providență a lui Dumnezeu. Sunt o lucrare a îngrijirii lui Dumnezeu față de noi. Chiar dacă ele par absurde, cum a fost și această cerere a lui Dumnezeu se ducă să jertfească fiul, era în tainica lucrare de Dumnezeu, avea un folos, avea un rost. Avea un rost pe care Avram nu l-a înțeles de la început și nici acum nu înțelegea de plin. Dumnezeu se îngrijește, de fapt, am putea înțelege că Dumnezeu se îngrijește, că de fapt el a înțeles prin ceea ce s-a întâmplat acolo, că mai târziu, pentru păcatul omului, pentru greșeala omului, Dumnezeu se va îngriji. Deci pe lângă faptul că în orice situație Dumnezeu se îngrijește de noi și că orice ne cere nouă este în tainică lucrarea Dumnezeu, are un rost, are un înțeles, are un folos și că nu e întâmplător sau nu e absurd, trebuie să avem încredere în Dumnezeu că El se îngrijește de ceea ce ne cere și de situațiile în care ne poartă și că tot e un folos al lor pe care, dacă nu acum în lumea aceasta, cel puțin în lumea cealaltă o să-l vedem cu vârf și îndesat, o să înțelegem folosul acestor lucruri. Dar cred că tainic, aș zice punctul 3A sau punctul 3bis, ar fi: Dumnezeu se îngrijește pentru neamul omenesc, pentru istoria lumii, în sensul că el s-a văzut ca într-o oglindă pe sine, ca un fel de reprezentant al lumii întregi, al omului, care pentru păcatele sale, pentru greșelile sale, ar trebui să jertfească ceea ce are mai drag, să pună înainte lui Dumnezeu și să-l aducă jertfă, pentru că, de fapt, nu numai că pentru păcatele sale ar trebui să aducă jertfă, ci cumva păcatele sale sunt cele care cumva îl duc spre o jertfă cu voie sau fără de voie, îl jertfesc jertfesc ceea ce este mai sfânt, mai curat într-un om. Că dacă ar fi după faptele noastre, noi înșine ne jertfim pur și simplu ceea ce mai este, ceea ce este veșnic, ceea ce este etern în noi înșine. Punem pe jertfelnic și ardem și distrugem ceea ce era viitorul nostru, posibilitatea noastră de ieșire spre bine. Deci prin faptul că ne alipim de păcate, de vicii, de rău, noi ne distrugem viitorul, ne-l călcăm în picioare, ne ardem de tot fiul cel mai iubit, unicul și singura noastră nădejde. Iar Dumnezeu intervine și va interveni în istorie. Asta vrea să zic, că Dumnezeu se îngrijește, că Dumnezeu nu va lăsa ca tot ceea ce este mai singura șansă a omului, cum zice Daniel Turcea, că viața aceasta, că timpul acesta trăit este singura șansă de a nu muri. Și viața nu este decât acest timp singurul de a nu muri. Și viața nu este decât această șansă singura de a nu muri. Și că viața aceasta, așa cum o ducem noi și neamul omenesc în păcatele sale, nu ne valorificăm ca șansă, nici nu putem să ne valorificăm, nu suntem în stare, ci ne transformăm și ne pogorâm spre moarte. Generație după generație, neam după neam, ne coborâm în păcate și în greșeli, în mormântul nostru, și că singura șansă, Dumnezeu s-a îngrijit Dumnezeu și se îngrijește și va trimite un miel al lui Dumnezeu, care va fi pus în locul oamenilor. Că în locul jertfei viitorului omului, în locul jertfei sufletului nostru, în locul pieirii sufletului nostru, în locul dispariției oricărui nădejdi pentru noi, în locul închiderii noastre în tainițele morții, Dumnezeu a trimis-o în un locuitor și acest locuitor este El însuși. Că Dumnezeu s-a făcut pe sine, s-a ales pe sine, s-a pogorât pe sine și s-a făcut girant pentru noi. A girat El pentru păcatele noastre, a girat El, s-a pus El în locul nostru și s-a îngrijit de noi, în sensul că exact cum noi și neamul omenesc în sine ajunge la o limită în care își dă seama că își, prin ceea ce a făcut, prin ceea ce a greșit, prin ceea ce a ales, își jărfește viitorul, își jărfește tot ceea ce are mai scump și își distruge tot ceea ce are mai scump și piere pentru totdeauna, ca neam, ca civilizație, ca lume, ca oameni, ca tradiție, piere. Dumnezeu salvează această lume, o salvează trimițând în locul ei, îi dă șansă de renoire, trimițând în locul ei spre jertfă, spre moarte, pe Fiul Său. Fiul Său, Iisus Hristos, aceasta este 3 bis. Asta înseamnă că Dumnezeu se îngrijește. Dumnezeu se îngrijește pentru neamul omenesc. Dumnezeu nu va lăsa neamul omenesc. Ei, cred că despre asta și despre această înțelegere tainică este vorba atunci când Mântuitorul spune, Părintele vostru Avram m-a văzut, m-a cunoscut și s-a bucurat de ziua mea. S-a bucurat de cele ce a văzut, de ziua venirii mele, de cele ce se vor întâmpla în zilele venirii mele. Deci, Avram m-a văzut și erau evrei foarte supărați. Cum zici tu că ești, că l-ai văzut pe Avram când tu nici 50 de ani nu ai? Și zice, eu cu adevărat vă spun vouă, eu înainte de Avram sunt și părintele vostru Avram m-a văzut și s-a bucurat de ziua mea. Adică nu de ziua lui de nume sau de ziua lui de naștere, ci s-a bucurat de vedere aceasta, s-a bucurat de ziua pentru care a venit Iisus pe pământ, pentru clipa pentru care a venit, eu pentru acest ceas am venit, zice Mântuitorul, pentru această zi, pentru acest ceas al punerii sufletului său pentru lume, al jertfei sale pentru lume, pentru acest ceas, despre aceasta vorbea. Și asta a văzut Avram, deci cred că Avram, de fapt, mai adânc decât credem noi, a văzut în faptul că fiul său, cred că și-a văzut pe drumul acela de acasă de 3 zile și 3 nopți până la muntele Moria și-a văzut Avram toate păcatele și-o fi pus în față toate greșelile și și-o fi zis ieși pentru păcatele mele, pentru greșelile mele, pentru gândurile mele rele, pentru comportamentul meu cu Sara, pentru comportamentul meu cu oamenii, pentru felul cum am vorbit, pentru felul cum m-am rugat sau nu m-am rugat, pentru felul cum m-am raportat la Dumnezeu, pentru aceasta sunt nevrednic și Dumnezeu și-a oprit jurământul, și-a oprit legământul cu mine, s-a supărat pe mine. Credeți că nu s-a gândit Avram că Dumnezeu s-a supărat pe sine dacă i-a cerut dintr-o dată după ce îi promisese, a călcat peste toate promisiunile și i-a cerut direct să se ducă să-și jertfească fiul pe muntele Moria? Credeți că Avram nu s-a gândit la faptul ăsta? Sunt păcătos, sunt nevrednic. Dumnezeu m-a judecat și m-a găsit nevrednic să-și mai țină promisiunile cu mine. Oare ce am făcut încât acum am cerut să-mi ucid copilul? Oare ce am făcut în acești 14 ani de când eram pe acest copil? Cu siguranță am greșit. Și-o fi revăzut viața din... Și s-a fi văzut, cred că tăcerea lui Avram și smerenia lui până în clipa în care a trebuit să ridice cuțitul și să jertfească pe Isaac, a avut temei această tăcere și în gândul că el este păcătos, că el este nevrednic, că Dumnezeu și-a călcat cuvântul cu el pentru că i-a văzut păcatul, i-a cunoscut viața. Exact cum fiecare dintre noi, dacă Dumnezeu mâine ne-ar spune, vino și adu-mi tot ce ți-am dat, virtuțile, darurile pe care ți le-am dat, nu știu, serviciul pe care ți l-am dat, familia, de acum nu mai primești nimic, gata, s-a oprit. Nu, acum, de acum înainte nu vei mai fi nici în familia, nu vei mai fi nici în serviciul ăla, de acum înainte nu vei mai fi nici între prietenii aceia. Dacă ne-ar spune Dumnezeu așa, noi am zice, Doamne, sigur am greșit cu ceva. De ce până acum mi-a dat și acum nu mai îmi dă? De ce, Doamne? Cu ce am greșit? Avram, în tăcerea lui, sigur își mărturisea înainte Dumnezeu și își recunoștea păcatele. Își recunoștea nevrednicirea, își recunoștea necredința, își recunoștea și spunea, cu siguranță Dumnezeu nu-și mai ține promisiunea cu mine și îmi cere acum să mă ucid copilul pentru că sunt nevrednic, pentru că sunt păcătos, pentru că am făcut ceva, sigur am făcut și cu siguranță și-a găsit multe nevrednicii și l-a adus acolo pe fiul său să-l jertfească și când în locul păcatelor lui el trebuia să jertfească ce avea mai drag, el a pus pe acel, i-a adus acel berbec, Avram a înțeles atunci că și cu el, dar și cu lumea întreagă, și pentru el, și pentru păcatele lui, se va pune un miel de junghiere, că va trimite Dumnezeu un miel de junghiere pe unul din trăime, care se va pune pentru păcatele sale, cred că așa a văzut Avram. Și că pentru lumea întreagă se va pune un miel de junghiere, că lumea, pentru păcatele sale, ar trebui să piară, dar pentru că Dumnezeu s-a milostivit, în locul nostru a tuturor, se va îngriji Dumnezeu și va trimite un miel de jertfă. Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Asta cred că a înțeles Avram. Și un al patrulea lucru pe care cred că l-a înțeles Avram, e ca și cum ar zice Dumnezeu, ți-am văzut, îi spune Dumnezeu, cugetul tău iubitor de Dumnezeu și iată ți-am gătit ce ai spus înainte slugilor și copilului tău. Adică, asta spune Sfântul Ioan Gură de Aur. Adică, e ca și cum ar spune, am ascultat, am cunoscut, am văzut, zice Dumnezeu, cuvântul tău plin de credință pe care l-ai spus slujilor tale, ne vom duce, vom aduce jertfă și ne vom întoarce. Deci, un cuvânt plin de credință și exact cum a zis și fiului său, fiule de mielul de oaie de jertfă se va îngriji Dumnezeu, tot așa Dumnezeu vrea să spună cumva că a văzut câtă încredere are Avram în Dumnezeu și ce cuvânt a spus el a spus el slujilor și fiului, adică atâta încredere avea că Dumnezeu până la urmă nu îi va cere să-și ucidă fiul, încât și slujilor le-a zis că se va întoarce înapoi împreună cu fiul și fiul i-a zis că Dumnezeu se va îngriji de oaia jertfei sale, nu i-a spus tu ești și e ca și cum ar spune Dumnezeu a văzut, a auzit cuvintele mele și n-a vrut să le calce în picioare. Dumnezeu a auzit credința mea și n-a vrut să mă facă de râs în fața slujilor și în fața tuturor. Și să știți că de nenumărate ori eu ca preot am simțit acest adevăr. Am trăit acest adevăr pentru că eu ca preot am spus, nu, se va îngriji Dumnezeu. Nu cred lui Dumnezeu că cineva a venit și a zis, părinte, e bolnav, nu știu cine, e bolnav, nu știu cine. Și eu am zis, cred lui Dumnezeu, știu eu, vreau să cred că se va face bine. Și am văzut că Dumnezeu a făcut minuni de multe ori după ce am spus aceste cuvinte și sunt convins că Dumnezeu, ca să nu facă de rușine cuvântul meu, că era cuvânt de preot, că era cuvântul unui ucenic al lui Hristos, un ucenic nevrednic și de nume, dar totuși îmbrăcat în hainele care aduc aminte de Hristos și pentru cuvântul meu, și ca să nu-l facă de râs și ca să nu se rușineze credincioșii, a făcut să se împlinească cuvântul. A făcut să se împlinească cuvântul și asta l-a nenumărat, nu pentru că aș fi fost vrednic eu, nu pentru că m-am rugat eu, nu pentru că Dumnezeu se pleacă la rugămintea mea sau altuia dintre preoți sau dintre voi credincioșii, dar dacă voi cu credință mare veți spune cu toată ființa, cred lui Dumnezeu că se va îngriji, că se va face bine, că va mai trăi omul acela, de multe, de nenumărate ori Dumnezeu a ascultat, a văzut, a cunoscut, a băgat în seamă cuvintele noastre și le-a împlinit, ca să nu se rușineze cel care rostește asemenea cuvinte înainte oamenilor, ca să nu se rușineze credința în Dumnezeu. Da, e mare, e și greu de înțeles acest cuvânt. O să mai vorbim săptămâna viitoare. Acum, din întrebările pe care probabil că le-ați spus. O primă întrebare. Întrebare personală, nu. Spovedanie, nu. Da. La mulți ani întru Hristos. Da. Spovedanie. Iarăși la mulți ani. Mulțumim pentru povestirea frumoasă. Ne place limbajul pe care îl avea Emil Gârleanu. Da, e un vechi limbaj românesc. Iertați-mi neputința de a înțelege ceva. Cui era dator Dumnezeu să jertfească pe Fiul Său? Ah, dar n-am zis că era dator Dumnezeu să jertfească. Nu știu, cred că n-am înțeles. Nu ne-am înțeles. Eu cred că trebuie să reascultați ce am zis. În fața cui trebuia să ne răscumpere prin Iisus Hristos? Nu trebuia să ne răscumpere prin Iisus Hristos. În sensul că întrebați pur și simplu, nu era dator Dumnezeu nimănui. Noi așa spunem că Dumnezeu ne răscumpără prin El, se pune El în locul nostru, de dragul nostru. Noi cumva ne-am dat legați, ne dăm legați prin vicii, prin patimi diavolului, ca și cum am făcut un contract cu diavolul. Și ne dăm legați lui prin viciile noastre, prin blestemele, prin jărămintele noastre și el are asupra noastră toată îndreptățirea cu acte scrise, ca un hoț, un jmecher care reușește să te facă semnez la notar tot ce vrea el și după aceea tu n-ai ce să mai faci în fața niciunei judecăți, nu mai ai ce să faci, pentru că ești vândut cu cățel și purcel și cu toate pentru totdeauna în mâna borfașului, în mâna cocălarului. Așa s-a făcut lumea frate cu diavolul și s-a vândut lui și a colaborat cu el și a lucrat cu el și a semnat cu propriul ei sânge. Ei, în fața acestui legământ, în fața acestei legături, colaborări mizerabile, colaborări atât de dureroase, ca și cum tu ai fugit după copilul tău să-l salvezi, ai trece peste munți și voi și peste mări și țări ca să-l găsești, pentru că a fost furat, pentru că a fost cineva i-a muiat mintea, i-a sucit-o. Și când îl găsești, îl găsești atât de aliat, atât de prins, atât de împătimit de propriul călău, atât de robit de acel nenorocit încât își ține teorii că el vrea, că îi place acolo, că nu vrea să... De ce ai venit după el? Că tu ești cel rău și că acel om e cel bun pentru viața lui? Ori asta e un coșmar. Ei, cam așa s-a întâmplat la Dumnezeu. Noi, colaborarea noastră cu diavolul nu e o colaborare numai la un nivel că am greșit și din greșeală am făcut, dar noi imediat ne aliem cu Dumnezeu și suntem alături de El. Nu! Alianța noastră este și o pervertire a firii noastre îngrozitoare, îngrozitor. Și Dumnezeu atunci îngăduie această venire în lumea Fiului Său și răstignirea și pătimirea Lui pentru noi și moartea Lui pentru noi, nu pentru că Dumnezeu ar fi avut nevoie de o jertfă ca să se liniștească sau că diavolul, bineînțeles că diavolul a căpătat o putere mare asupra firii omenești prin colaborarea firii omenești cu el, și această putere și-a dovedit-o prin faptul că a sucit mințile oamenilor ca să-i facă să-L ucidă pe Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu. Deci Iisus Hristos a ajuns să fie ucis pentru că oamenii au colaborat cu diavolul și l-au ascultat pe diavol, dar Dumnezeu a îngăduit această ucidere, această moarte a Fiului Său pentru că aceasta dovedea cu vârf și îndesat. Iubirea veșnică a lui Dumnezeu față de om, că Dumnezeu și pe cruce și răstignit și lovit și batjocorit vorbea frumos cu omul și îl binecuvintează pe omul și îl iubește pe om, ceea ce este de neînțeles, de neînchipuit. Așa mai degrabă. Care e rolul metanierei? Dacă mintea e mai preocupată să numere bobițele metanierei decât să fie atentă la cuvintele rugăciunii, mai indicat să nu le folosesc? Da, dar tu nu trebuie să numeri. Metanierul e acel obiect care cumva, vrând nevrând, îți stă în mână, îți stă pe degete, îți stă între degete, tu îl simți și atunci știi, ți-aduce aminte că trebuie să te rogi. El ți-aduce aminte că trebuie să te rogi. Tu nu trebuie să numeri. Asta e o aberație să stai să numeri bobițele acelea. Ci cel mult, dacă ia să zicem, e de 33 de bobițe, să te trezească ca dintr-un somn al rugăciunii bun, în sensul bun al cuvântului, ca dintr-o extază al rugăciunii, să te trezească bobița aceea mai tare, a 34-a sau crucea care e la... și să te trezească să-ți aduci aminte că ai terminat un metanier, dar tu nu trebuie să stai să numeri bobițele și asta e o prostie. Ci tu trebuie să zici, dacă se poate, să n-aibă cap și să n-aibă sfârșit o metanieră. Să n-aibă nimic deosebit decât bobițele acelea. Și tu la nesfârșit să le zici, dar pentru că oamenii sunt slabi, pentru că oamenii sunt neputincioși, e bine ca din când în când să fie treziți de acea bobiță mai tare sau de acea cruce, să-și dea seama că au terminat un metanier. Măcar atâta. Deci nu trebuie, acela nu e făcut să le numeri, ci tocmai e făcut ca să, le numeri, să nu le numeri. Ca alții zic, domnule, trebuie să zic de 50 de ori, de 100 de ori, de 100, nu știu ce. Și atunci îți faci un metanier de 100 de bobițe și nu stai să te le numeri. Când ajungi la crucea din mijloc, știi că ai făcut 100. Dar dacă nu ai metanierul, și uiți să mai zici, pentru că nu e ceva în mâna ta care să-ți aducă aminte, și stai să le numeri plictisitor, în loc să te gândești la cuvintele rugăciunii. Am simțit acest lucru într-o perioadă plină de încercări, care era însoțit de o încredere de plină că va fi bine. Aparent nu se întrezărea vreo speranță, ieșire, însă eu eram foarte liniștită, chiar cei din jur nu înțelegeau de unde această liniște s-a întâmplat în perioada când am cunoscut primul meu duhovnic. Da, vrea să zică că și-a pus nădejdea în Dumnezeu, a crezut lui Dumnezeu că va fi bine și Dumnezeu nu a rușinat încrederea ei. Exact cum Avram și-a pus încrederea în Dumnezeu și Dumnezeu n-a rușinat încrederea lui. Da, așa este. Soțul meu e dependent de suc Pepsi. Greșesc dacă din când în când îi cer să nu mai cumpere? Greșesc, dar să ai grijă, să vedem în ce fel e dependent. Eu, ce să spun dacă e chiar așa dependent? Mai poate mai ia și Adria de la așa, mai un amestec românesc. Sau mai ia și altceva și poate mai trece de pe una pe alta. Nepoțica mea care vă ascultă acum aștepta un cuvânt de întărire în credința dumneavoastră. A zis că adesea se gândește la oamenii fără credință și îi vin întrebări, oare chiar există Dumnezeu? Dar se luptă să-și ia gândul de acolo. I-am dat exemple pentru a o întări în credință și găsește explicații științifice și așteaptă să-i fie combătute acele explicații ale ei. Mulțumesc! E mai mult de vorbit cu asemenea copilaș. Dumnezeu să-i ajute să-i întărească. Dumnezeu să-i ajute să-i întărească. Să le trimite îngeri de pace, stăpânitor. Cum să ne păstrăm sufletul veșnic tânăr? Sufletul trebuie să rămână vioi, luminos, încrezător, mirat. Dacă își pierde această stare de mirare, de fascinație înainte Dumnezeu și a lucrurilor pe care Dumnezeu ți le dă în viață, atunci el îmbătrânește. Întrebare, discuții. Oare dacă la Sfântul Petru Vameș o faptă bună făcută cu răutate, adică pâine aruncată cu dispreț, cântărea mai mult decât toate păcatele lui, atunci Dumnezeu o să ne primească mai ușor în rai? Sau pentru el a fost tot binele care a putut să-l facă și atunci răsplata a fost mai mare? E mai mult de spus aici, legat de Petru Vameș, nu putem face un început, o învățătură de credință, dar adevărul este că pentru orice, prin orice sau pentru orice faptă bună, Dumnezeu pune un capăt de pod la legăturii lui cu tine. Și eu cred mai degrabă că acea faptă bună făcută cu răutate de el, că a aruncat cu pâinea după un sărac pentru că se mânia repede și dacă cineva aici era ceva, dădea cu ce avea la îndemână după acel om și era lângă o tarabă de pâinea sa și când cineva a cerut ceva, și-a fugit un sărac, el de mânie a luat ce avea la îndemână, adică o pâine și a dat după el. Și acel sărac a mulțumit și a mâncat-o. Și atunci a avut după aia, a căzut într-o stare de boală grea și în acele trăiri pe care le-a avut el în acea boală grea, în acele halucinații, pur și simplu s-a văzut în fața judecății lui Dumnezeu și nu era nicio faptă bună pe care s-a făcut, dar pentru aruncarea acelei pâini a văzut că Dumnezeu îi mai dă timp de pocăință. Eu cred că mai degrabă orice faptă bună este o șansă. Este o mână întinsă către Dumnezeu prin care te mai poate ajuta Dumnezeu. în sensul că exact cum Petru era în apă și se scufunda și a zis, l-a prins de mână, Mântuitorul l-a prins de mână, păi mâna aceasta cu siguranță era întinsă spre Hristos. Deci noi trebuie să avem această mână întinsă, minimal, măcar atâta să facem. Ori această mână întinsă este mila, este fapta bună pe care o face un om, măcar o faptă. Cu siguranță dacă o faptă o face un om bună, este ca o mână întinsă, Dumnezeu să va strădui să te mântuiască prin acea faptă bună. Anul trecut am avut în subordine o colegă pe care trebuia să o învăț să asculte de mine, ea fiind în primul an de muncă, fără experiență, fără să vreau și nici nu știu să fac asta, bine, firea mea nu am fost mai distantă, am mai de sus, ci caldă și prietenoasă. Colega a ajuns să nu mă mai asculte și chiar să comenteze. Da, și acum și ea a început să comenteze. Da. Păi trebuie să se păstreze o dreaptă măsură și trebuie să fie un fel de respect a celor mai mici față de cei mai mari, a celor mai bătrâni, a celor mai tineri față de cei mai bătrâni. Trebuie să fie totdeauna un respect și nu totdeauna această, nu știu cum să vă spun, apropiere și lipsă de respect și lipsă de admirație e bună. Nu totdeauna. Eu cred că uneori e nevoie de... Da, e nevoie de o anumită sobrietate ca să putem, exact cum Dumnezeu, vedeți că nu ne vorbește tot timpul nouă de dragoste, nu ne mângâie tot timpul pe cap, ci de multe ori nu îl simțim, nu îl vedem, nu îi vedem lucrarea, deși are înconjoară, și asta face parte din această tainică pedagogie a Dumnezeu ca să nu devenim, să nu intrăm într-o obișnuință obraznică cu El. Cineva spune că cunoaște o tipografie care ne-ar putea face copii după cartea lui Emil Gârleanu, dacă mai mulți o doresc, decât să, dacă se află într-o stare bună. Cartea este ieșită de sub drepturile de autor, dar nu o să mă pot ocupa de liste și de strâns bani. Poate va dori altcineva. Poate că o să o publicăm la editura noastră a bisericii, dacă, nu știu dacă se poate asta. Vedeți că e o idee bună să păstrez un jurnal în care să scriu momente frumoase trăite împreună cu Dumnezeu sau unele lucruri. Ar fi mai bine să le păstrezi. Eu zic că poți să faci asta, nu cred că e niciun rău. Niciun rău nu poate fi. Poți să faci asta. Cum este mai înțelept să procedezi în situația în care eu îmi doresc să dau copilului la o credință ortodoxă, care este mai departe de casă, iar soțul dorește o simplă credință care este lângă locuința noastră, să mai insist, să explic că este importantă o credință ortodoxă? Eu zic să nu mai insiști și să lași acolo mai aproape, pentru că dacă o vei duce la o credință ortodoxă, din două, și pentru tine poate fi smintitor și pentru el, pentru tine pentru că ai așteptări mari și după aceea o să începi să te tulburi și o să zici că nu e mare diferență față de grădiniță obișnuită, că chiar e mai rău și educația e mai slabă, pentru că ai așteptări mari, iar el va comenta neîncetat orice lucru și orice neregulă se va întâmpla și toate vor fi, în toate va fi de vină ortodoxia și biserica. Așa încât mai bine las acolo și faceți voi această educație acasă copilului. Am observat la soțul meu că se poartă foarte frumos și încearcă să ajute oamenii de la care are ceva de câștigat. Ca toți oamenii, așa suntem noi toți oamenii, deci nu numai bietul soțul tău. Orice ar fi, fie slavă de la oameni sau altceva material, și se poartă rece și chiar rătăcesc cu oamenii mai simpli de la care nu poate obține nimic. Așa suntem toți, dar care ne-au cerut măcar puțin ajutor. Cred că nici nu își dau seama de acest lucru. Da, nu ne dăm seama și ar fi bine să ne dăm seama. Bine, cam acestea. Mărturie. La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, la mulți ani, gânduri bune. Cred că nu mai sunt. Nu știu. Ba da. Întrebare. Ce înseamnă cei ce se răzvătesc, cei ce se răzvătesc sau se înalță într-o sine? Adică se cred cineva, cred că gândurile lor sunt adevăruri absolute. Asta înseamnă. E o întrebare care mă tot bântuie de când l-am auzit vorbind pe domnul Răzvan Ionescu și am mai citit despre un alt Bartolomeu. De ce zice la un moment dat că, deși a fugit din loc în loc, niciodată nu a fugit de sine? Adică s-a recunoscut pe sine așa cum este și a cunoscut părțile bune și părțile rele. Ne spunea, eu nu sunt un bun duhovnic, nu sunt, dar îi respect pe marii duhovnici, pe asta înseamnă să nu fugi de tine însuți și să-ți recunoști măsurile tale, ceea ce este foarte rar, foarte rar. Părinte, de ce mi se pare că în momentele grele ne lasă și Dumnezeu și duhovnicul? Ți se pare, pentru că în general în momentele grele ni se pare că nimeni nu ne ajută și orice ajutor ni se pare foarte puțin și nefolositor. Dar de fapt nu ne lasă nici Dumnezeu, nici duhovnicul. Și de multe ori Dumnezeu se dă la o parte sau lucrează altfel în momentele așa zise noastre grele și nu ne învață cu un stilul câinilor, stilul pavlovian al câinilor, adică când sună clopoțelul, ei știau că vine mâncarea și salivau. Ei, dacă atunci când noi am început să ne plângem, să ni se pară greu, să strigăm, imediat ar veni, nu știu ce, binele de la Dumnezeu și mângâierea de la duhovnic și tot așa, atunci, în orice lucru de nimic, în orice lucru de neînsemnat, am găsit motiv să strigăm repede, pentru că știm că așa și toate le-am vedea rele și urâte, pentru că am ști că noi strigăm și imediat Dumnezeu va reacționa și imediat Dumnezeu va veni. Și atunci toate și până cele mai simple lucruri sau chiar bune le vom transforma în rele și vom zice, vai, ce greu ne este, ca să vină repede Dumnezeu sau să ne mângâie repede duhovnicul. De aceea poate Dumnezeu nu vrea să intrăm în această stare care este ucigătoare de suflet. Ucigătoare de suflet. Plus că dacă este vreun folos, nu omul când are har și toate darurile pe lângă el și se simte bine, atunci pentru aceste momente va primi plată. Dacă va primi plată vreodată pentru ceva, este de cum tratează și cum administrează aceste momente grele și cum se descurcă. De aceea și Dumnezeu lasă atunci ca să vadă omul, ca să-l ispitească ca pe Avram, dacă-l alege sau nu. Că este ușor să-l alegi pe Dumnezeu atunci când ai de toate, când îți merge bine, când îți șuieră vântul harului prin păr, și este greu să-l alegi pe Dumnezeu când îți șuieră urletul satanei în ureche. Și cred că de aceea Dumnezeu uneori ne lasă așa și de aceea și duhovnicul. Este o pedagogie dumnezeiască și până la urmă noi îl vom judeca pe Dumnezeu la a doua venire că nu ne-a lăsat mai des și mai mult ca să ne învețe, să ne experimenteze și să avem mai multă plată dincolo. Da, credeți-mă, noi îl vom judeca. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne noastră și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, Preasfântă Marie, Maică lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă ție, amin. Mulțumesc! Dumnezeu să vă întărească, să vă ajute pe toți!